Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ուկրաինացի պատգամավորը պնդում է, թե իրեն թույլ չեն տվել Հայաստան մտնել Ռուսաստանի պահանջով։
Ուզում եք Եվրոմիության հետ ի վերջո անցնել ազատ վիզայի ռեժիմի։ Եվրոպացի դասեն մեկում հետ են խոսում, ձեզ հետ թե այլ երկրներ։
Մեկնարկեց Մանվել Գրիգորյանի և կնոջ դատավարությունը, գեներալը մեղադրվում է բանակի համար նախատեսված գույքը յուրացնելու, ապօրինի զենք պահելու և պետական միջոցները վատնելու մեջ։ Գլխավոր դատախազը խորհրդանին զեկույց է ներկայացրել անցած տարվա աշխատանքի, այդ թվում մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ կատարված քայլերի մասին։
Նոր տեղեկություններ կամ նոր ապացույցներ որոշակի ձեռք բերվել են նաև զոհերի հետ կապված։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նպատակահարմար չի համարում երկրում ամերիկյան ռազմականների տեղակայումը, նման քայլերը կարող են ընկալվել որպես սադրանք ամերիկայի ձայնի վրացական ծառայության հետ զրույցում ասել է նա։ Վրաստանի ընդդիմությունը խստորեն քննադատել է նախագահի հայտարարությունը, որն ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Բաքրաձեի ուղղակի ջուր է լցնում Ռուսաստանի ջրաղացին։ Բաքվի իշխանությունները 8-րդ անգամ մերժել են ընդդիմության դիմումը հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Իլհամ Հուսեյնովը Թուրան գործակալության փոխանցել է, որ հանրահավաքը նախատեսված է երազատություն քաղբան տարկյալներին, ոչ թալանին կարգախոսների ներքո։ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի հարցով զեկույցող Տորխիդլոր Վարզդոտիրի ուսումնասիրության համաձայն Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների թիվը շուրջ 130 է։ Վենեսուելայում ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում զոհվել է երկու ցուցարար, 27-ամյակին և 24-ամյա տղամարդը, ՊԱ գործակալության փոխանցմամբ։ Այս մասին Թվիտերում գրել է նախագահ Մադուրոյի հրաժարականի պահանջով ոգի ցույցերի առաջնորդ Խուան Գուայդոն։ Ապրիլի 30-ին նա հայտարարել է իշխանապողության վերջին փուլի մեկնարկի մասին։ Գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, սակայն, հրաժարվում է հեռանալ։ Լոնդոնի դատարանը քննում է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Միացյալ Նահանգներին արտահանձնելու հարցով լսումները։ Ինքը Ասանժը գտնվում է բանտում և դատարանի նիստին կմասնակցի տեսակապի միջոցով։ Նախորդին Լոնդոնի մեկ այլ դատարան նրան 50 շաբաթվա ազատազրկ մանե դատապարտել ազատության մեջ մնալու պայմանները խախտելու համար։ Աղմկահարույց կայքի հիմնադիրը Միացյալ Նահանգներում մեղադրվում է գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար, նրան 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Պորտու ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահ 37-ամյա Իկեր Կասիլյասը սրտի կաթված է տարել, նա հոսպիտալացվել է հենց մարզումների ժամանակ, երբ կորցրել է գիտակցությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Կասիլյասի կյանքին վտանգ չի սպառնում դարպասապահի սրտի խնդիրը, լուծվել է, սակայն մինչ և խաղավերջի ավարտը նա դաշտ դուրս չի գա։ Կասիլյասի շեսնենք համարվում է աշխարհի ամենատիտ ղեկավար դարպասապահը ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում։
Ակալցիոն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր դատախազն այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, թե մի շարք նոր հանգամանքներ ու ապացույցներ են ձեռք բերվել մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների բացահայտման գործով, բայց որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ դեռ չկա։ Առայժմ ավարտվել է միայն գործից անջատված մասի, սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող 4 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մասով նախաքննությունը գործն ուղարկվել է դատարան։ Գլխավոր դատախազն այսօր չի բացառել, որ դատարանում մեղադրյալ դրանք կարող է ինքը ներկայացնել։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում, նրան կոնկրետ արարք է մեղսագրվում, այսօր հայտարարել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Բացարձակ կոնկրետ արարք է մեղսագրվում, կոնկրետ արարք, որը համադրվել է քրեական օրենսգրքի կոնկրետ հոդվածի։
Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը այդպես է իրականությունը։
Իհարկե չէ։
Ինքը քաղաքական հետապնդում։
Բացարձակապես։
Մարտի 1-ի գործով հնարավոր է նոր կտորներ առանձնացվեն և ինչ է ընդհանրապես կատարվում այդ գործում, մի քիչ մանրամասն։
Քրեական գործից դուք գիտեք, սա ոչ թե ամբողջ գործն է ավարտվել, այլ գործից մաս է անջատվել, 4 անձանց վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ Մնացյալ մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Դա կարող է առաջացնել բոլոր իրավական հետևանքները։ Ապացույցների բավարարությամբ նոր անձանց կարող են մեղադրանքներ առաջադրվել, դրանց արդյունքում այդ անձանց վերաբերյալ գործեր կարող են ուղարկվել դատարան նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով, անձանց վերաբերյալ կարող են որոշումներ կայացնել հետապնդում չիրականացնելու։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, ամբողջական
պրոցեսը հասկանանք ինչ կապակցում է այլ հանգամանքների հետ։
Նոր տեղեկություններ կամ նոր ապացույցներ որոշակի ձեռք բերվել են այդ հանգամանքների վերաբերյալ, բայց նաև զոհերի հետ կապված, բայց դրանք դեռևս բավարար չեն, որպեսզի հնարավոր լինի որպես մեղադրյալ ներգրավել որևէ անձին, այսինքն մեղսագրել մահ կամ մահերը որևէ անձին։ Դեռևս ոչ մեկին, նոր քննություն իրականացվում է, ես արդեն ասացի, բայց մեղադրանք որևէ մեկին դեռևս այդ դրվագներով առաջադրված չի։ Նախաքննությունը չունի ժամկետներ, սա իրավական կարգավորումն է և սա ունի շատ հստակ տրամաբանություն, որտեղ ապացույցների ձեռքբերման գործընթացը ինքը երբեմն նաև անսահմանափակ գործընթաց է, երբ ձեռք են բերվում այդպիսի ապացույցները, դրանցով իրականացվում է վարույթներ։
Այսինքն ճիշտ հասկացանք, պարոն դատախազ, որ ոչ մեկ դեռ որպես կասկադյալ կամ որպես մեղադրյալ ներգրավված չէ այն նախաքննության գործը, որը հիմա դեռ քննվում է մարտիրակի։
Ես այսպես ասեմ, ձեզ հայտնի է արդեն, որ ունեցել ենք 4 մեղադրյալներ, որոնց վերաբերյալ գործ ուղարկվել է դատարան։ Այլ անձանց առարկների իրավական գնահատականներ դեռևս տրված չէ։
Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի մարտի 1-ի գործից անջատված մասով գործ ուղարկվել է դատարան, հնարավոր է արդյոք, որ հենց գլխավոր դատախազը պաշտպանի մեղադրանքը, Արթուր Դավթյանը չբացառեց։
Դուք կսկսվի մեղադրանքի պաշտպանության գործընթացը, դուք կտեսնեք մեղադրանք պաշտպանողներ, դրան շարքում կարող եմ լինել ես, կարող է լինել հսկող դատախազ, դատախազով, որ այդ պահին իր աշխատանքային շատ լավ, դեռ ուզում եմ ասեմ, դատարանում կտեսնեք, էլ առնվազն մեղադրական եզրակայությունը հաստատած դատախազը, բայց կարող են ներգրավել նաև այլ դատախազներ, չի բացառվում։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավորը պնդում է, թե հայ սահմանապահները նախորդին իրեն թույլ չեն տվել Հայաստան մտնել Ռուսաստանի պահանջով։ Այս մասին պատգամավոր Մուստաֆա Նայեմը գրել էր Facebook-յան իր էջում, ափսոսանք հայտնելով, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը շարունակում է առաջնորդվել Կրեմլի թելադրանքով։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում։ Մինչ այդ փորձագետները փաստում են, նման միջադեպերը կարող են ոչ միայն դիվանագիտական սկանդալի վերածվել, այլև լուրջ խոչընդոտ դառնալ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման հարցում, քանի որ Բրյուսելը հավակնորդ երկրներից առաջին հերթին սեփական սահմանների վերահսկողություն է պահանջում։ Սարգիս Հարությունյանի լսանք։
Հայաստանի սահմանապահները արգելել են Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավորին մուտք գործել երկիրը Ռուսաստանի պահանջով, այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Մուստաֆա Նայեմը։ Օրենսդրի խոսքով ապրիլի 30-ի լույս-մայիսի 1-ի գիշերը Զվարթնոց օդանավակայանում հայաստանցի սահմանապահները մանրամասնել են, որ ինքը անցանկալի անձ է երրորդ երկրի համար, չեն նշել այդ երկրի անվանումը, սակայն հրաժարվել են թույլատրել պատգամավորին մուտք գործել Հայաստան։ 2.5 ժամ օդանավակայանում անցկացնելուց հետո Նայեմը ի վերջո կարողացել է հատել սահմանը Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան աշխատակիցների ու Երևանյան միջոցառման կազմակերպիչների ջանքերի արդյունքում։
На самом деле, у нас есть две возможности въезжать в страну, мы можем въезжать по дипломатическому.
Երկու հնարավորություն ունենք մուտք գործել որևէ երկիր՝ դիվանագիտական ու սովորական ազնագրով։ Այս այցը պաշտոնական չէ եւ այստեղ չեմ ներկայացնում Ուկրաինայի խորհրդարանը։ Հրավերը ուղարկել էին մեր գործընկերները, ուստի այստեղ եկա սովորական ազնագրով եւ այն ներկայացրեցի սահմանապահին։ Երկար ստուգում էր փաստաթղթերս, հետո հայտարարեց, որ իմ անվան դիմաց նշում կա, թե չի կարելի մուտք գործել Հայաստան։ Հարցրեցի ինչու, ասացին գրված է անցանկալի անձ, իրենց մոտ համակարգչում կարմիրով գրված էր անցանկալի անձ։ Այնուհետև այդ սահմանապահը հեռացավ, որոշ ժամանակ անց վերադարձավ եւս երկու հոգու հետ, նրանք սկսեցին հարցնել, ինչու եմ եկել Հայաստան, ով եմ ես, ինչով եմ զբաղվում։ Հետո կրկին գնացին, որոշ ժամանակ անց վերադարձան եւ ասացին, շատ կներեք, բայց Հայաստանը չէ, որ արգելում է ձեզ մուտք գործել, այլ արկա է երրորդ երկրի խնդրանք, թե որ երկրի ինձ չասացին։ Փոխարենը սկսեցին հարցնել, միգուցե ես կարող եմ ենթադրել, թե որ երկրի մասին է խոսքը, միգուցե հասկանում եմ, որ երկիրը կարող է նման խնդրանք ներկայացնել, ասում էի, չեմ պատկերացնում։ Մուստաֆա Նայեմը Երևանը ժամանել մասնակցելու բազմակուսակցական ժողովրդավարության Նիդերլանդական ինստիտուտի կողմից կազմակերպած հակակոռուպցիոն միջազգային քննարկմանը։
Мы еще долго сидели в миграционной службе после того, как
Դեռ երկար նստեցի միգրացիոն ծառայությունում, որից հետո ինձ միացան Հայաստանում Ուկրաինայի հյուպատոսության աշխատակիցները, Երևանյան միջոցառման կազմակերպիչները, փաստաթղթերն էին ստուգում եւ մոտ 2.5 ժամից ինձ թույլատրեցին մուտք գործել Հայաստան։ Հետո ես տեղեկացա մեր հյուպատոսությունից, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև կա կոորդինացիա անցանկալի անձանց գծով։ Ես Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցանկում եմ եւ ենթադրում եմ այդ պատճառով ինձ արգելում էին մուտք գործել Հայաստան։ Որքան հասկանում եմ, սա առաջին դեպքը չէ, մինչ այս եղել են նման պատմություններ մեր այլ պատգամավորների հետ, որոնք եկել են Երևան մասնակցելու տարբեր միջոցառումների եւ նրանց հետ կապված եւս հարցեր են եղել, որ նրանք անցանկալի անձիկ են։ Ավելի ուշ տեղեկացա, որ Հայաստանի սահմանային անցակետում հայաստանցիների հետ համատեղ ծառայություն են անցկացնում նաեւ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները։
Да, ну, они совместно ведут там службу.
Ազատությունը դիմել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։ Դեռ պատասխան չունենք։
Շուրջ 1 տարի շարունակված նախաքննությունից հետո այսօր մեկնարկեց Մամել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ դատավարությունը։ Գեներալը մեղադրվում է բանակի համար նախատեսված գույքը յուրացնելու, ապօրինի զենք պահելու եւ պետական միջոցները վատնելու մեջ։ Պաշտպանական կողմը հերքում է մեղադրանքները։ Գրիգորյանի կինը, սակայն, այսօր այդպես էլ չի հստակեցրել, ինչպես այն զինվորի բաժին նշագրումով սննդի ապրիլյան պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելիք դեղորայքի եւ հագուստի արկղերը հայտնվել իրենց պատկանող տարածքներում։ Դատական նիստի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյան ne patmam.
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել նախկին պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը։ 62-ամյա Գրիգորյանը կալանքի տակ է հունվարի վերջից, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց։
Մեղադրյալ Մամվել Սերգեյ Գրիգորյանի նկատմամբ դրված խափանման միջոց կալանավորումը թողնել ամփոփող հիմնավոր լինելու պատճառով։ Պաշտպանի միջնորդությունը կալանավորումը դրանով փոխարինելու մասին մերժել անում լինելու պատճառով։
Սա Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով նախնական դատական նիստն էր, որտեղ քննվում էր բացառապես խափանման միջոցի հարցը։ Այս նիստին կհաջորդի բուն դատավարությունը։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորտմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն էր արել Մամվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում եւ տարատեսակ գույք հայտնաբերել զինվորի բաժի նշագրումով սնունդ, նաեւ 2016 թվականի ապրիլյան քարոյրա պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելի հիգիենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները, թանկարժեք ավտոմեքենաներ, շտապօգնության ավտոմեքենաներ, տրցակներով բնակարաների սեփականության վկայականներ, ինչպես նաեւ անձնական կենդանաբանական այգի։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու որդու Արման Գրիգորյանի եւ քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող երեք տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ։ 52-ամյա Նազիկ Ամիրյանի խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նազիկ Ամիրյանը դժկամությամբ պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Շոու որակեց ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութը Գրիգորյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերվածի մասին։
Ուրիշ բան չեմ ասի, բայց հերոսը չի սողում։ Եթե իր աստղմա պետքա 4-5 գնա, ուրեմն ավելի լավ թող իրան գնա։
Բայց հերոսը նախարարից նման խախտեն, թե դիկոյի
իսկովա
հայտաբերել է նորմալ
կադրեր է ասել։
Կադրերը ձեզ շոուն սարքին շատ լավ բան է։
Դիտարկմանը, թե Գրիգորյաններին պատկանող տարածքներում ԱԱԾ-ն նաև զենք զինամթերք էր հայտնաբերել, Ամիրյանն արձագանքեց։
Շատ կներեք այդ զենք զինամթերքը, բոլորը օրինական։
Երբ դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել Մամվել Գրիգորյանի կալանքը, Ամիրյանն արձագանքեց։
Դուք հայտարել եք, որ դատարանները արդար չեն փողոցից են կառավարվում ղեկավարում։
Նույն կարծիքին եմ։ Նույն կարծիքին եմ։
Վրաստանում նոր ներքաղաքական սկանդալ է հասունանում, ընդդիմությունը պնդում է, թե անցած հոկտեմբերին ընտրված նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին վնասում է երկրի շահերին եւ աշխատում է Ռուսաստանի օգտին։ Իշխող կուսակցության աջակցությամբ ընտրված նախագահը քննադատության թիրախում է հայտնվել Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցից հետո, որտեղ նպատակահարմար չէր համարել ռազմավարական դաշնակից Ամերիկայի բազայի տեղակայումը Վրաստանի տարածքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կրկին հայտնվել է աղմկալի սկանդալի կիզակետում, այս անգամ պատճառը Զուրաբիշվիլի հարցազրույցն է Ամերիկայի ձայնի վրացական ծառայությանը, որում նախագահը դեմ է արտահայտվել երկրի տարածքում ամերիկյան ռազմակայանների հնարավոր տեղակայմանը։ Պետք չէ այնպիսի քայլերի դիմել, որոնք կարող են որպես սադրանք ընկալվել, բացի այդ ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է այստեղ ռազմակայան տեղակայել։ Այդ ռազմակայանը կարող է գրավել ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մեր տարածաշրջանում ակտիվորեն գործող ահաբեկչական կազմակերպությունների ուշադրությունը, նշել էր Զուրաբիշվիլին։ Առաջինը երկրի նախագահի հայտարարություններից իրենց փորձեցին տարանջատել իշխող վրացական երազանքի ղեկավարները, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անուն Զուրաբիշվիլի ընտրության կատաղի պայքար էին վարում նախագահական քարոզարշավի ընթացքում։ Տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեր կուսակցության անդամ չէ և վրացական երազանքի հետ որևէ առնչություն չունի, մենք նրան պաշտպանել ենք որպես անկախ Տեխնացուի։ Նրա վերջին հայտարարություններին ես ծանոթ չեմ, այնուհանդերձ պետք է կրկնեմ, որ Վրաստանի ձգտումը դեպի Եվրամիություն և ՆԱՏՕ անփոփոխ է, իսկ Միացյալ Նահանգները մեր ռազմավարական գործընկերն է, հայտարարում էր իշխող կուսակցության ղեկավարներից մեկը Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Վրացական ընդդիմությունն անհամեմատ ավելի կոշտ գնահատականներ է հնչեցնում։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար Գիգա Բոկերյան օրինակ պնդում է, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնավարման առաջին ամիսներն աչքի են ընկել երկրի արտաքին հարաբերություններին հասցված լուրջ վնասով։ Այդ մարդու Վրաստանի նախագահի կարգավիճակը երկրի ազգային շահերի դեմ ուղված սադրանք է ինքնին։ Ստեղծված իրավիճակը նկարագրելու համար այլ բառեր պարզապես չեմ գտնում։ Ցավոք սրտի, ամերիկյան կամ դաշնակից մեկ այլ պետության ռազմակայանի տեղակայման հարցը մեր երկրում օրակարգային չէ, բայց մենք ձգտում ենք պաշտպանվել մեր գլխավոր սպառնալիքից, Ռուսաստանից, ինչու է Վրաստանի նախագահը դրան դեմ, չեմ հասկանում։ Զուրաբիշվիլին լի է մեր երկրի համար վնասակար տեսակետներով ու գաղափարներով, պնդում էր Գիգա Բոկերյան։ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության անդամ Ռոման Գոցիրիձեն ընդհանրապես նշում է, թե Վրաստանի նախագահի բավական սահմանափակ լիազորությունների պայմաններում նա իրավունք չունի արտաքին քաղաքականության շուրջ հայտարարություններ հնչեցնել։ Այդ ամենը պարզապես հակասահմանադրական է։ Վրաստանի նոր սահմանադրության համաձայն երկրի նախագահը նման պնդումներով հանդես գալու լիազորություն չունի, այդ ամենը վերապահված է վարչապետ։
Հաղորդություն ենք ընդունում տեխնիկական խոտանի համար, շարունակում ենք թողարկումը։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդը պնդում է, թե նախագահ Մադուրոյի դեմ վերջին ցույցերի ժամանակ երկու ցուցարար է սպանվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Ամիսներ առաջ երկրում սկսված ներքաղաքական ճգնաժամը ոչ մի կերպ չի հանգուցալուցվում։ Արևմուտքի կողմից երկրի լեգիտիմ նախագահ ճանաչված Խուան Գուայդոն շարունակում է ցույցերը, մինչդեռ Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Կուբայի դաշնակից Մադուրոն դրանք որակում է պետության դեմ ոտնցուկություն, սպառնալով պատասխանատվության ենթարկել հանցավորներին։ Փորձագետները փաստում են, ներքաղաքական պայքարն արդեն դուրս է երկել երկրի սահմաններից, վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն, չնայած հայտարարել էր Նիկոլաս Մադուրոին տապալելու վերջին փուլի մեկնարկի մասին, չնայած բանակին կոչեր արել միանալ ցուցարարներին, չնայած ասել էր, թե մայիսի 1-ի ցույցը երկրի պատմության մեջ ամենամեծն է լինելու, այնուհանդերձ իշխանությունը հեռացնելու գործում այսօրվա դրությամբ բեկում չկա։ Երեք օրվա վերջում ցուցարարների մի մասը ցրվել էր։ Ուժային կառույցները հավատարիմ են մնացել Նիկոլաս Մադուրոյին։ Ազգային գվարդիան արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների դեմ, կրակոցներ են հնչել։ Տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ ցուցարարները վիրավորված իրենց ընկերոջը տեղափոխում են շտապօգնության մեքենայով։ Ոստիկանության ռազմական մեքենաներից մեկը անցնում է ցուցարարների վրայով։ Ընդհանուր առմամբ հաղորդվում է առնվազն 4 տասնյակ վիրավորների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության խմբերը հաղորդում են, որ հրազենից գլխի շրջանում վիրավորված 27-ամյա մի կին է մահացել։ Ընդդիմության առաջնորդը Թվիթերյան գրառմամբ հաստատել է նրա մահը։ Նաֆթով հարուստ ՕՊԵԿ-ի անդամ հարավամերիկյան այդ երկրի վերջին իրադարձությունները էլ ավելի սրեցին ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները։ Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան միմյանց մեղադրում են Վենեսուելայի իրադարձություններին միջամտելու մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ է սահմանել Նիկոլաս Մադուրոյի ռեժիմի նկատմամբ։ Վաշինգտոնը կողմ է խաղաղ-հանգուցալուծմանը, բայց միանշանակ չի ժխտում նաև ռազմական տարբերակը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները մեկ անգամ չեն ասել, թե բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Fox Business Network-ին ասել է.
Military action is possible if that's what's required. That's what the United States will do.
Ռազմական գործողությունները հնարավոր են, եթե դա է պահանջվում։ Միաժամանակ նա նշել է.
We're trying to do everything we can to avoid violence. We've asked all the parties involved not to engage in that kind of activity. We'd prefer.
Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել բռնությունից խուսափելու համար։ Ներգրաված բոլոր կողմերին մենք հորդորել ենք ձեռնպահ մնալ այդպիսի գործողություններից։ Մենք գերադասում ենք իշխանության խաղաղ փոխանցում, որ Մադուրոն հեռանա եւ նոր ընտրություններ անցկացվեն։
A peaceful transition of government there where Maduro leaves and a new election is held.
Փոմպեոն նաեւ նշել է, որ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի աջակցությունը Նիկոլաս Մադուրոին։
They've got to take down that support for Maduro.
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, եւ ըստ այդ հաղորդագրության հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին ասել է, թե Վենեսուելայում ապագա ագրեսիվ քայլերը ամենածանր հետևանքները կունենան։ ԱՄՆ-ն իր հերթին Մոսկվային է մեղադրում Վենեսուելայի ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Նախագահ Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը լրագրողներին ասել է, թե Ռուսաստանը չպետք է միջամտի արևմտյան կիսագնդի իրադարձություններին, դա իրենց կողմից սխալ կլինի, նշել է նա։
Չնայած ընդդիմության ու միջազգային հանրության քննադատություններին Ռուսաստանի նախագահը ստորագրեց համացանցի ռուսական հատվածը Ռունետը մեկուսացնելու օրենքը, որով նախատեսվում է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի ռուս օկտատերերի միջև փոխանակվող տվյալները արտերկիր չհասնեն։ Ընդդիմախոսները մտավախությունն են, որ այս քայլը էլ ավելի կխորացնի գրաքննությունը Պուտինյան Ռուսաստանում։ Վիճահարույց օրենքի եւ դրա հնարավոր հետևանքների մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ինքնավար ինտերնետի մասին օրենքը։ Փաստաթուղթը հրապարակվել է Ռուսաստանի Դաշնության իրավական տեղեկատվության պաշտոնական կայքում։ Օրենքը բացառությամբ մի քանի դրույթների ուժի մեջ կմտնի այս տարվա նոյեմբերի 1-ից։ Այս օրենքի համաձայն պետք է ստեղծվեն ենթակառուցվածքներ, որոնք կապահովեն ռուսական ինտերնետային ռեսուրսների անխափան գործունեությունը դրանք համացանցից անջատելու դեպքում, նմանատիպ համակարգ այսօր գործում է Չինաստանում։ Օրենքի համաձայն ռուսաստանցի ինտերնետ օպերատորները պարտավոր են իրենց ցանցերում հատուկ ցարքեր տեղադրել, որոնց միջոցով Ռոսկոմնադզորը կկարողանա վերահսկել ինտերնետ տրաֆիկը եւ արգելափակել Ռուսաստանում արգելված կայքերը։ Օրենքի հեղինակներն ավելի վաղ հայտնել են, թե օրենքում նախատեսված համակարգը ստեղծելու համար կպահանջվի 20 միլիարդ ռուբլի։ Պետությունն իր վրա է վերցնում այդ ցարքերի տեղադրման հետ կապված ծախսերը։ Փորձագետները, սակայն, հորետես են այս օրենքի կիրառման հարցում եւ համարում են, որ նման համակարգ նախ դժվար է ստեղծել եւ դրա համար շատ ավելի մեծ գումար է անհրաժեշտ։ Օրինակցի հեղինակներն են Դաշնային խորհրդի օրենսդրական հարցերով Կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Կլիշասը, նրա առաջին տեղակալ Լյուդմիլա Բոկովան եւ Դումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուկովը։ Այս նոր օրենքի քննադատները իսկ նրանք քիչ չեն։ Մտավախություն ունեն, որ օրենքը Ռուսաստանի իշխանությունների գրաքննության հնարավորություն է տալիս ինտերնետում, որտեղ մինչ այսօր գրաքննությունը հնարավոր չէր եւ ռուսական ինտերնետն ի տարբերություն հեռուստաընկերությունների եւ մամուլի ազատ է։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ էին արել ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինին չստորագրել օրենքը։ Լրագրողներ Արած Սահմանների և Human Rights Watch-ի համատեղ հայտարարությունը մասնավորապես ասված է, թե այն խախտում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և ՄԱԿ-ի քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագիրը, որը ստորագրել է նաև Ռուսաստանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, սոցիալական թեմաների մասին Շրջիկ առևտրով զբաղվող ձեռներեցներն այսօր կրկին բողոքի ցույցի էին դուրս եկել կառավարության շենքի մոտ։ Մոտ 1 շաբաթ է առևտրականները չեն կարողանում աշխատել։ Քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ իրականացած ստուգայցից հետո զրկվել են հոսանքից։ Քաղաքային իշխանությունը խոսում է խախտումների մասին, ձեռներեցները տնտեսական ճնշումների։ Կողմերի փաստարկները Մարինե Խաչատրյանն է լսել։
Շրջիկ առևտրով զբաղվող ձեռներեցներն այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, կառավարությունից պահանջելով շուտ ապույտ ոլորտի խնդիրներին լուծում տալ։ Նախորդ շաբաթ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ իրականացված ստուգայցերի արդյունքում հեծը հոսանքազրկել է շրջիկ առևտրի կետերը, այդպիսով դադարեցնելով նրանց աշխատանքը։
Մենք բազմիցս խնդրել ենք, որպեսզի օրենքին անդառնան, իրենք չեն անդրադարձել օրենքին, օրենքը այս խնդիրը այնքան է հասունացել, որ իրենք արդեն դիմում են անօրինական այլընտրանքային ճանապարհների կոնկրետ հոսանքազերծման, որպեսզի մեզ խոչընդոտ են։ Այս պահին բողոքում ենք հոսանքազերծման դեմ և խնդրում և պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը այլընտրանքային տարբերակ տա, որը հետից կոնկրետ տրվող թույլտվություններ են, որպեսզի մենք շարունակենք աշխատել, ինչպես նաև պահանջում ենք, որպեսզի հետագա կարգավորումները մեր ուղեկցությամբ անցկացվեն։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հանձնարարությամբ գույքագրվել են մայրաքաղաքում առկա շրջիկ առևտրի կետերը և ըստ քաղաքապետարանի արդյունքում առաջացել են հիմնավոր կասկածներ առայն, որ դրանք իրենց գործունեությունն իրականացնում են տեխնիկական անվտանգության և բնապահպանական նորմերի խախտմամբ։ Երևանում նման 47 շրջիկ մեքենա է գործում։ Շրջիկ առևտրով զբաղվող Արեն Մելիքյանն ասում է, իհարկե կան անօրինական ճանապարհով աշխատողներ, սակայն իրենք ունեն գրանցված աշխատողներ, հարկերը պատշաճ վճարում են, հետի հետ էլ պայմանագիր են կնքել։
Իհարկե կան շրջիկ կետեր, որոնք չեն համապատասխանում թե տեսքով, թե սանիտարի հիգենիկ պայմաններով, պետք է կարգավորումներ լինեն համապատասխան, որպեսզի կարողանա կառավարությունը, քաղաքապետանը որոշի, որն է համապատասխանում, որը չի համապատասխանում։ Քաղաքապետը մեզ ճիշտ լուծումներ չի առաջարկում, ասում է միայն ելույթով, մեր կայանատեղիների վրա կայանել են շրջիկ կետեր, այդ շրջիկ կետերը նախ տալիս են տարեկան հարկ, տալիս են աշխատատեղեր, վճարում են 12,000 դրամ տարեկան կարմիր գծերի վճարը եւ այլ տուրքեր, որոնք արջևում կլինեն հետագայում։
Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկում աշխատում է նաև Դավիթ Գևորքյանը, ասում է մտադիր էր բիզնեսը զարգացնել, սակայն վերջին իրադարձություններից հետո ցանկություն այլևս չունեն։
Մեկ կետ դեռ ունենք, մտադրություն ունենք զարգացնելու, շատացնելու, բայց քանի որ նման կերպ է կառավարությունը մեզ խոչընդոտներ ստեղծում, մենք դեռևս մտադիր չենք շարունակել զարգացնել եւ ավելացնել եւ ավել ներդրում պահանջող գործունեություն ծավալել։
Իսկ քաղաքապետն էլ ընդգծել էր, մեջբերեմ, շարժական առևտուրը հենց նրանով է շարժական, որ ամեն օր տարբեր վայրերում ես առևտուր իրականացնում։ Շարժական մեքենան այո, որևէ լարանցում չպետք է ունենա։ Այդ պարագայում եւս ստացվում է, որ եկել են կայանել երկարատև գործունեության համար։
Հաղորդման ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը ուրհագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Հայկական ժամանակը գրում է, առաջիկայում պարզ կդառնա իշխող քաղաքական ուժը մտադիր է դիմել սահմանադրական դատարան Գագիկ Ծառուկյանի պատգամավորական լիազորությունները դադարեցնելու հարցով, թե ոչ, բայց ինքնին այդ հարցի քննարկումը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում իսկապես հետաքրքիր խմորումներ են տեղի ունենում։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքական դաշտի կայացման համար իսկապես անհրաժեշտ է, որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը տարանջատվեն, ոչ թե գործարար պատգամավորի մոտ, այսպես ասած, փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին լինի, այլ նրանք իսկապես զբաղվեն կամ քաղաքականությամբ, կամ բիզնեսով։ Ժողովուրդը գրում է, երբ 2017-ի ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե վերջին 2-3 ամսում 11,000 մարդ է անդամագրվել ՀՀԿ-ին, դժվար էր պատկերացնել, որ բոլոր անդամագրվածները, որոնց մեծ մասը ըստ մամուլի Գազպրոմ Արմենիայի և ՀԵՑ-ի աշխատակիցներ էին, կարդացել են ՀՀԿ կանոնադրությունն ու կուսակցական են դարձել հանուն գաղափարի։ Ժողովուրդը շարունակում է, հեղափոխության ու դրան հաջորդած օրերին ականատես եղանք մի տեսարանի, երբ ոմանք ցուցադրաբար պատրում և անարգում էին իրենց ՀՀԿ-ական անդամատոմսերը, շատերն էլ սուսուփուս էին լքում ՀՀԿ-ն։ Արդյոք երբեմնի, այսպես ասած, հաջողության կուսակցության ջենթլմենները հենց այդ ֆիկտիվ, այսինքն ապագաղափարական մասնավոր շահերի համար հանրապետական մտածները չէին, որոնք փորձության ժամին առանց խղճմտանկի լքեցին նավը, և քանի որ հաջողության կուսակցության էֆեկտն այժմ քաղաքացիական պայմանագիրն է ստանձնել, մեծ ռիսկը, որ այժմ էլ այն կարող է անձնական շահերի սպասարկման տանիք դառնալ շատերի համար։ Ուստի պետք է կոտրել այն կարծրատիպը, ըստ որի կարիերա անելու և հաջողության հասնելու համար պարտադիր է իշխող ուժին անդամագրվելը, հատկապես որ հաջողությունը հարափոփող երևույթ է, եզրակացնում է ժողովուրդը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը։